Helena Vernišová kreslí tak, jako člověk dýchá. Virtuozita jejího neformálního stylu a projevu je spontánní a místy až neuvěřitelná. Její vystavené listy považuji za příslib příští kreslířské osobnosti, napsal teoretik umění Jiří Padrta o dnešním hostu hovorů, asi tak před 45 lety. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Jsem ráda, vážení posluchači, že vám mohu představit Helenu Vernišovou, ženu mnoha talentů a podivuhodných osudů. Narodila jste se v Praze za války, ale asi se na válku nepamatujete.
No, dá se říct, že pamatuju, ale jsou to dětské vzpomínky. Pamatuju si už spíš konec války, opravdu rudoarmějce, kteří tábořili před dědečkovým domkem a takové detaily.
Někde jsem zaslechla, Heleno, že vy jste cukrářova dcera a máte 4 bratry?
Ano, ale tatínek cukrářil jen krátce. Mohl se stát velmi uznávaným cukrářem pro okolí, vyráběl z marcipánu úplně neuvěřitelný plastiky téměř, no ale to potom vzalo konec.
Na keramické průmyslovce v Karlových Varech jste s kvalifikací malířka porcelánu maturovala v roce 1961 v necelých 19 letech. Proč jste šla studovat z Prahy do Varu?
Já jsem mohla třeba do Bechyně, ale já jsem záměrně prchla co nejdál z domova. A navíc jsem jim trochu i chtěla ulehčit. Tam nás bylo plno, ještě malí bratři. Nakonec i prázdniny jsem tam raději trávila na praxi a šla jsem tam pochopitelně hlavně proto, že se tam kreslilo.
Vy jste chtěla jít dál studovat na vysokou uměleckou průmyslovou?
No, ale na to už rodiče neměli prostředky, protože tehdy ještě existovaly umístěnky, tak jsem měla jít na Karlovarsko, stát se údajně mistrovou v porcelánce, ale život to zařídil jinak.
Kdy naposledy jste malovala na porcelán?
No, na škole. Potom jsem sice později, to už teď po 89. jsem 8 let byla v keramické dílně. Tam jsem kreslila a malovala taky cokoliv, ale to už nebyl porcelán.
Mohla byste prosím srovnat dnešní Karlovy Vary s těmi ze začátku 60. let minulého století?
Nemohla, protože tam nejezdím. Neznám je.
Vaším dalším ziskem z karlovarských studií byla známost s začínajícím básníkem Ivanem Vernišem. Osudová známost?
Osudová.
Jak vypadá osudová známost? Kdo na koho položil oko jako první?
Myslím, že on. Pamatuju si jakýsi studentský průvod, jde tou krásnou sadovou ulicí a některá spolužečka řekla, tamhle ten kluk je básník, teď mu něco otiskli v novinách. Ale myslím, že on si všiml děvčete, který recituje verše, čte prózu na všelijakých soutěžích, na všelijakých hodinách společných tělocviku a brané výchovy, dokáže házet granátem na cíl naprosto suverénně. Taková ta směs všestrannosti, řekněme, nebo já nevím, jak to říci.
A nebuďte skromná, mimořádný půvab taky, takže si všiml
no,
a bylo.
Mimořádný půvab. No.
Ledva jste odmaturovali, vy dva, Ivan Verniš a vy, vzali jste se. A brzy po sobě se vám narodili dva synové. Bylo to v roce 62 a 64. Dnes už jsou to dospělí pánové. Můžete říct, čím se zabývají?
Starší syn je církevní historik na evangelické fakultě a v podstatě mohl mít svou víru, ale mohl z něho být skvělý literární kritik, dramatik. Měl výrazný talent skutečně už od dětství, ale opravdu jméno Verniš tedy mu neposloužilo, přestože měl zkoušky excelentní, tak tam, kdo si řekl, to je syn toho Verniše, no a stačilo. Pak ještě paní sekretářka trošku zlomyslně psala na fakultu, my jsme ho nevzali, tak se hlásí k vám. Ale on tam měl mnohem vynikajícnější profesory v té době a i studia. No a protože byl opravdu dobrý a scházela tam potom taková ta střední generace, tak tam pak hned dělal asistenta, docenta a tak dál. A ten druhý, to je multitalent, sice začal v zahradničinu, protože jsem ho nechtěla pustit ze zřetele někam mimo Prahu, vyzbrojena neblahými zkušenostmi vlastními, a tak pracoval jako zahradník na Pražském hradě. No ale samozřejmě ho táhla literatura i částečně výtvarné umění, dělá dobré koláže, teď vydal velmi dobrou sbírku. A mimo to se živí takovou výtvarnou napůl činností a napůl manažerskou, řekněme, tak se to točí docela podle podobných témat a talentů.
Já o nich mluvím jako o chlapcích a oni jsou to už jsou to velcí pánové.
Ano.
Před lety jsme se učili naspomnět verše z Wernischovy sbírky Zimohrádek a děsně jsme vám, Heleno, záviděli, protože autor o vás láskyplně psal a vy jste ho na oplátku různě kreslila, malovala a tak. Jak dlouho tahle vzájemnost fungovala?
No, Zimohrádek vlastně byl pro mě nesmírný trápení, protože já jsem Ivanovi verše tak adorovala a že je geniální, jsem věděla už ve Varech, kdy jsem si vyvěšovala nad postel jeho první veršíky, jak vychovatelka se jim tam smála. A Ivan to často nechtěl ani slyšet, protože potom měl období, kdy se domníval, to já jsem neodhadla, že i člověk, který mi připadal tak na výsostech, chce slyšet nějaký vyznání, takže by byl chtěl slyšet: ty jsi tak krásný člověk, že bych tě milovala i bez těch básníček. My jsme byli prostě hrozně mladí a to byla tak vzájemná ostýchavost taky a jemnost, řekněme, v některých věcech, že jsme se nedokázali pořádně dohovořit. Pak tam byly pochopitelně i takové věci, které, když byl Ivan na vojně a tam se velmi trápil, tak se domníval, že prostě já jsem doma, rodina tam chvilku řádila, když se narodilo miminko, ale že jako jeho maminka a hlavně babička skvělá, by to asi probíhalo tak, že potom to miminko přijmou, opečují, ošijou, opletou kabátky. Netušil, že pro mě vlastně je to hodně toxický prostředí, protože u nás těch dětí bylo tolik a maminka tím byla tak unavená. Nás bylo 5 a 2 miminka ještě zemřela. A navíc jsem byla absolutně bez koruny. Já jsem ten Zimohrádek tak milovala, tak jsem ho znala téměř naspaměť, že vlastně pro mě všechny ty verše byly jako bodání špendlíkem nebo něco. Protože se opravdu stávaly příhody, že třeba Ivan měl jít na vojenské cvičení a neřekl v práci, že má doma rodinu. Takže oni mu neposlali výplatu. Takže já šla někam škemrat na to jeho ředitelství a tam v kanceláři byla ta příslušná paní úřednice a její krásná dcera, mladá blondýnka. A když slyšela jméno, tak se mě zeptala, a to je ten básník? A nebo jiná situace v domě, když jsme se přistěhovali, tak pochopitelně ostatní nájemníky zajímali ti mladuši, co se tam objevili, takže v prádelně, tehdy všichni chodili do společné prádelny obrovské, po 3 nedělích se to střídalo, tak se mě jedna sousedka zeptala, a co ten váš muž dělá? A já jsem hrdě řekla, je to básník. A ona chvilku mlčila, pak řekla, nikomu se nechce pracovat. Ale já už jsem jí neřekla, no, ale on jinak kope někde lopatou a krumpáčem a dělá u památkářů a ty básně byly prostě tak uhrančivý a nádherný, že já jsem s tím Zimohrádkem jezdila, téměř na srdci jsem ho měla, jenom jsem se tak dívala po všech dívkách a říkala jsem si, ano, to je Barbara. Ta by měla být na mém místě.
A vy jste se rozešli po nějakém roce, rozešli a přestali jste se mít rádi?
Já nevím, jak Ivan. Tam možná láska, jak se to stává, přešla možná až v jakousi obranou nenávist, nebo jak to mám říct. Někdy se mi opravdu zdálo, že by byl chtěl, abych někde zmizela. Všichni, myslím, v rodině předpokládali a taky mi to všichni nabízeli a podsouvali. Hele, ty se vdej. Ivanova maminka říkala,
Jako ty se znovu vdají.
Ano, Ivanova maminka ta přímo řekla, no o Helenu já nemám strach, ta se vdá, ale Ivan, pro něj ta rodina byla úspěch.
Vy byste, Heleno, mohla z vlastní zkušenosti promluvit na téma dva umělci v rodině. Musí se ti dva domluvit, kdo dá komu přednost?
Ale já jsem to takhle neměla nikdy. A bavila mě domácnost a hlavně mě naprosto pohltily děti. Já jsem si pamatovala naší domácnost, kdy maminka musela chodit do práce, věčně koše nevyžehleného prádla a takový to napětí. A já jsem hrozně chtěla, aby děti prostě vyrůstaly jinak, abych je nedávala do těch družin a školek tehdejších. Taky, aby se tedy uplatnilo to, co jsem studovala. Takže jsem si byla nějakým způsobem jistá, že budu schopna děti uživit svou prací. Jinak jsem naprosto pochopitelně dělala všechny věci. Ivan nikdy nemyl okna, nikdy nechodil na třídní schůzku nebo nejel za dětskem do nemocnice, protože měl co dělat s tím, aby vydělával a potom měl trošku času, aby psal. Měl povolání, kde musel být třeba kulisák a když dělal, tak tam musel být do noci. Já jsem mezi tím dělala aranžerku, ještě zahradnici, pak domácí dělnici pro výtvarná řemesla, což byla náplň na 8 hodin a to jsem dělala až po nocích a tak různě. Když jsem uveřejnila první ilustrace a viděla jsem ten honorář, který byl nesrovnatelně větší než to, co člověk za těch 8 hodin tou piplavou prací, tak jsem si říkala, že je to opravdu nehospodárný a že budu s dětmi doma a budu schopná něco dělat, ne abych měla výstavy, abych měla svou profesi, ale prostě abych uplatnila to, o čem jsem věřila, že to dokážu, že to umím, že mám dost inteligence se učit různý věci, no a ostatně se to jakoby potom prokázalo. Myslím, že Ivan by neměl proti tomu nic, samozřejmě, bylo by se mu to taky líbilo. I když pochopitelně tam bylo takový to soupeření, tak trošku, že potřeboval všechny ty kamarády, básníky, potřeboval víc toho času pro sebe, ale kdyby nepřešel ten zákaz strašlivý, ta absolutní bezmoc a nevyhlídka, a navíc on opravdu...
A v kterém roce přišel zákaz?
No, v 70. pochopitelně, nebo 69, už to začínalo, 70, zkrátka po okupaci.
A v 71. jste se rozvedli?
Rozvod byl 73, ale na začátku 71 Ivan odešel.
Jste se rozešli teda. Synům bylo 10 a 7. A vy jste v té době rozvíjející se normalizace se začala živit v takzvaném svobodném povolání, jak jste právě říkala. Které to období potom bylo nejkrušnější?
Začalo to pozvolna, protože opravdu jsem absolutně neměla kontakty, známosti, musela jsem obcházet ty redakce, ale pozvolna, tady se podařila ilustrace, tam mi zadali knížku. V tom 74. roce to vrcholilo tou výstavou, která byla velmi úspěšná. A zároveň nebyl absolutně v rodině nikdo, kdo by vůbec porozuměl té situaci. Všichni právě očekávali, no tak ženská dvě děti, to přece nezvládne. A nebo tak dobromyslně to lidi říkali, chyť si prvního, který poletí kolem a pak si budeš dělat, co chceš.
A lítali nějací kolem?
Ale tak lítali by, ale to takzvané bohemské prostředí. Ta rodina na venkově nemohla vůbec pochopit ty pražské poměry. Navíc si neuměli představit. Měli takovou představu, no jo, Helena sedí si doma a kreslí si. Ale co to obnáší?
A vy už jste se neprovdala?
Ne.
A Ivan Verniš se oženil?
Ještě dvakrát potom.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je výtvarnice Helena Vernišová. Já jsem Jana Klusáková. Helena ilustrovala přes 80 titulů. Její první autorská kniha Rozespalý poštmistr Čas vyšla v roce 2011. O rok později to byla Krátká zpráva o dlouhých minutách a další autorskou publikaci Melancholie vydalo loni nakladatelství Dokořán a dali si na knize záležet. Kouzelnice kreslí kruhy. První ze světla je, ze tmy druhý.
kde je světlo a kde tma je, kde je klíč, kde klika ráje. Také tyto verše Bohuslava Reinka jsem opsala z knihy Melancholie. Helena Vernišová totiž od roku 1974 vytvářela časopis Melancholie, abych tak řekla, osobní časopis v jednom exempláři. Deníkové zápisky, výpisky z četby, úryvky dopisů, ručně psané texty a spousta skvělých ilustrací, až oči přecházejí. Uvědomila jste si, Heleno, když jste se rozhodla výběr z Melancholií zveřejnit, že pozorný čtenář vás bude mít jako na dlani? Že se dáváte tak trochu v šanc?
Myslíte víc než v rozespalém poštmistrovi?
To bohužel neznám. U nás knihovně to nemají a nikde jsem to nesehnala.
Já myslím, že snad to, pokud se dávám v šanc, jak říkáte, tak myslím, že to docela v dobrém, že to je, že snad se bere v potaz hlavně ta tvůrčí stránka.
No určitě, kdybych byla mužský, tak si vás hned budu namlouvat.
Pozdě.
V příštím životě.
Ne, tak já mám pocit totiž, že kdybych tuhle bláznivou věc tehdy nezačala dělat, tak dneska nic nezůstalo, protože téměř všechno moje dílo je zkrátka někde pryč. A tohleto, na tom jsem se opravdu svým způsobem zachraňovala, bavila. Směřovalo to vlastně k tomu, co bych si byla představovala udělat jako knihu normální, velmi pestrou, plnou obrázků. A tak pozvolna to takhle vznikalo. A jsem tedy ráda, že Dokořán to vydal.
Melancholie z řeckých slov melas černý a chole žluč označuje duševní stav zádumčivosti či trudnomyslnosti a nečinnosti zpravidla bez zřejmého přímého podnětu. Později se témuž říkalo deprese. Pojem melancholie má široké významové pole, které se týká filozofie, medicíny a psychologie, teologie, mytologie a umění. Tak nějak souhlasíte s tím?
No ano, tak takhle prvoplánově to většina lidí vnímá. Myslím, že někteří mladí přátelé mých synů, když k nám v hojném počtu chodívali v 70. 80. letech, tak se i někteří možná domnívali, že adorují nějakou melancholii a tak podobně. Ale mně se spíš líbí ten přesah až někam. Myslím, že to pan Price, Pavel Price tam někde říká, je to citát z jeho panoramy manierismu, že to má pochopitelně dvě stránky. Tuto, která člověka stahuje k zemi v té depresi a až takovém, já nevím, démonologii, ale ono to má taky takovou tu vznešenou stránku, takovou tu, co tíhne ke světlu a k tajemnu a k pocitu, že život prostě nemá jenom tu všednodenní tvářnost, pochopitelně. No a o to já jsem hrozně stála ve všech těch letech, aby to nebylo jen to klopítání, který člověku přihraje osud a sám si ho zavinil a narodil se do nějaké rodiny, něco mu bylo dáno, něco mu nebylo dáno, něco nemůže dohonit, něco sám nezařídí, doba zlá, takže to člověk nemá vzdát. A ten název Melancholie byl až trošku jakoby na výsměch. Uhum. Jako ty si myslíš, že se vzdám, ty tetko melancholie, která sedíš za krkem. Ne, nevzdám se. My se budeme smát a my něco budeme vytvářet a něco zaznamenáme a nemá to smysl, nevydělává to peníze, je to trapný a hloupý a směšný, ale prostě nějakou sílu to člověku dávalo. Bylo to až jakýsi tajemství a jakýsi kořen prostě. No.
Však se to taky v té knížce hezky předává právě tak, jak o tom teď mluvíte. Melancholie je i slavná renesanční měděrytina z roku 1514, autor Albrecht Dürer. A konečně Melancholia je dánské filmové drama, apokalyptický film Larse von Triera z roku 2011 s hudbou Richarda Wagnera. Z doby, kdy hrozí srážka Země s planetou Melancholií. Znáte ten film?
Znám. Ano,
máte ho ráda?
Nevím, jestli ráda, jestli mohu říkat přímo ráda, ale řada věcí mě tam oslovila. No.
Kdy naposledy jste vydala vy ty svoje melancholie?
No, pravda je, že teď vlastně jakoby to stagnuje. Prostě z toho důvodu, že se teď snažím opravdové knihy vydávat nebo se na nich podílet. A taky proto, že teď možná už by měli nabrat úplně jinou podobu až takovou rodinou, protože mezi tím už dorůstá řada, jednak synové slaví všelijaké úspěchy a tvůrčí, jsou tam počiny a pak už taky vnuci a vnučky a ti už taky mají nějaké své pole působnosti a tam už možná to přejde v jakousi kroniku takovou rodinou, už širší a tam už by se to dokonce už ani melancholie asi jmenovat nemělo, nemuselo.
A otázka na závěr pro Helenu Vernišovou. Je pravda, Heleno, že někoho nakreslíte a pak se stane, že ho potkáte?
Ano, to se stávalo.
Nejednou?
Nejednou. Nakreslila, protože já vlastně nechápu autory, kreslíře, kteří mohou kreslit takový ty figury bez tváře, řekněme. Udělají krásný pohyb, řekněme, figuru v pohybu, ale obličej je jenom taková nějaká šmouha nebo zkratka. Já většinou jsem začínala kresbu tak, že se na mě dívali oči z toho papíru. Když se dívali výrazně, tak ta ruka kroužila jemně a pokračoval ten děj. Když se dívali nehezky nebo bez výrazu, tak se to začernilo, vzniklo něco dalšího. A protože nějak tohle pro mě bylo hrozně podstatný, takový ten styk z očí do očí. A opravdu se stalo, že jsem takhle nakreslila nějakou figuru, pak se někdo na ten obrázek podívá a řekl, to je ten a ten, toho znám. A pak jsem opravdu toho člověka uviděla a dalo se říct, že je to on. Nebo na jedné kresbičce z ničeho nic jsem k těm figurám, který seděli a dívali se ven, jsem udělala značky, jen tak jakoby podivný nějaký, tady X, tady. A u jedné figury jsem napsala číslo 89. Nevím proč, ze všech čísel osmičku a devítku. No a pak rok 89 a všechno se převrátilo, leco se převrátilo vzhůru nohama. Takže opravdu tam někdy byly věci, jakoby člověk měl nějaké tykadlo, o kterém netuší, kam dosahovalo.
Začínám z vás mít strach.
Ne.
Hostem hovoru byla Helena Vernišová. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás posloucháte na cestách, přeje Jana Klusáková.